Antzerkari buruzkoa dakartzagu jarraian gurera, marikiskur, neskato, bihurri eta laiari buruzkoak hain justu. Ileak izkurra eta aurre kolorekoa du berak, igande batean gurasoekin haserretuko da, haren egunerokoa irakurri dutela uste duelako, eta gurasoai desobeditu eta basoan galduko da. Zuhaitzen artean ezkutatuta dagoen, hiru hartzen etxea ezagutuko du, eta bertan geratuko da egun pasa bere etxea izango balitz bezala. Hogeita bat garren mendeko ipuin klasikoa gaur egungo oholtzara ekarri du Glu-Glu antzerki konpainiak. Ohikoa duen eran musika eta dantza, komedia eta antzerki eskubideaz eta elkarbizitzarekiko errespetuaz baliatzeko, hausnartzeko baliatuko dute antzerkia eta jolasa batuta nolabait. Norbanakoaren intimitaterako eskubidea eta elkarbizitzarako errespetua. Hain justu landuko dituztenak eta horren berri zehatzagoa gurera ekartzeko Bilbo Hiria irratiarekin bat egingo dugu. Aneza Zabala koordinatzaileari harrera egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabiderane.
Arratsaldeon, bai, hala da, gaurkoan, ba, Bilbo aldetik, Bizkaia aldetik, ba, antzerkira egingo dugu. Salto, esan duzun moduan, ba, marikiskur eta hiru hartzak antzeslanean murgilduko gara. Aur edo familientzako antzerkiaren inguruan gaude, txikitxoentzako gozatzeko kontuak dira bakarrik, edo denok gozatu dezakegu. Ba, hoien denak kontatuko dizkigute, jarraian entzungo ditugun gonbidatuak. Galder Perez, hain zuzen ere, ba, ipuin klasiko honen moldaketaren erruduna da edo idazlea eta baita ere zuzendaria. Eta bestetik ere entzungo ditugu Ilenia Baglietto aktore eibartarra eta Iñaki Maruri ondarrutarra. Eurek eta ba, oholtzan hortxe dabiltza ez, marikiskur eta hiru hartzak antzeslan hortan. Esan beharra dugu ba, Glu-Gluk aipatu duzu moduan ba, badina laugarren edo bosgarren antzeslana, agian eurek orain kontatuko digute hobeto, ba hori ez, ipuin baten moldaketa egiten duela. Izan genuen aukera, marikiskur eta hiru hartzak ikusteko, eta naiz eta adinez gora egiten dugun, ba gu ere ederto gozatu genuen antzeslanaz, eta antzeslanaren ostean, Gernikan izan zen, Lizeoan, orain eman alditzen nahikotxo dituzte Euskal Herri osotik, gu estreinaldian izan ginen, Gernikako Lizeoan, eta ona hemen bertan kontatu zi izkigutenak.
Marikiskur eta hiru hartzak. Umentzako antzeslan bat da, familiarra, esan dezakegu. Zer da antzerki familiarra, Galder Perez?
Kaixo, Ane Zabala. Bueno, ba, antzerki familiarra da, familia osoak ikusteko moduko antzerki, hau da, bate, askota esaten dugu mentzat begira egindakoa dela, eta baina ez ikusle guztientzako, ez da? Jasotzen dena da ikusle guztiak esaten dugunean, umeak edo ere kontutan hartu behar direla, ez? Baina guk normalean alakoak egiten ditugunean kontutan izaten ditugu ere gurasoak, ez? Gurasoak edo izeko sabak edo aitite amamak, ez? Azkenean edo jende ikusle nagusiak, ez? Azkenean haiek eramaten baitituzte umeak eta haiek ere ondo pasatu behar dute, orduan hori lortzea da, ez? Pelikula handiak bezala.
Beste behin Glu-Gluren eskutik ipuin klasiko baten moldaketa, eh?
Bai, dagoeneko pila baten ditugu, nik ez dakit zerrendan gehiagorik geratzen note dan, ze klaro, gure beldurra bat izate ipuin klasikoak duten zama edo motxila zikina, ez, moralejas betea, oso sexistak izaten direlako, orduan, bueno, hori guztia garbitzea eta zaiena izaten da, ez gaur, azkenean, oso publiko sensiblea da, jasotzen ari dena, ez, esponja modukoa dira umeak, eta alako baloreak transmitituzkero, ba, behar bada betirako kaltea izan leike.
Ilenia, zu holtzan zaude, marikiskur eta hiru hartzen ipuin honetan, egin laburpen txiki bat antzeslanarena? Ipuina badakigu, ezagutzen dugu, baina zerbait gehiago dauka ipuin honek, ez?
Ba, bai, hau da, ipuinaren moldaketa bat, hori galderrek idatzita, orduan, bueno, ba, bai, ipuinaren historia mantentzen da, hiru hartzen historia guztia mantentzen da, baina badaude pertsonai berriak hor, ez? Ataratzen adibidez, Trikua, Marikiskurren gurasoak, amama, Katxagorria ere agertzen da hor. Tira, Marikiskur amamaren gandik jasotzen du opari bat. Opari hori egunerokoa da. Eta bera, eguneroko horretan bere sekretuak idazten ditu, ez? Orduan, bueno, ba, funtzioa be hori, sekretuen inguruan ere asko hitz egiten du.
Ohituta zaude umentzako edo gaztetxoentzako antzerkia egiten, eta oraingo honetan ere gurasoak, amama eta personaje guztiak dira marrazki bizidunen antzekoak, ez? Estea antzerki realista izango gendun, ez? Oso personaje exageratuak dira, ez?
Bai, oso pertsonaiei handiak da handitutak dira, ez? Eta nik uste dute funtzio honetan konkretuki klauneko gauza asko daudela, ez? Fisikoki gauza asko egiten dira eta komikoa da, oso komikoa, ez? Orduan, bueno, hori galderrak esaten zuena, ez? Gurasoak ondo pasatzeko eta umiak ondo pasatzeko. Baina hori, fisikoa asko erabiltzen da, ez bakarrik hitza, ez?
Beste aktoretako bat, Iñaki Maruri dugu.
Haupa.
Egunon. Bueno, Iñaki, zeube bai, persona bat, baino gehiago gorpuzten duzu antzeslan honetan, ez?
Hori da, hemen dut, Marikiskurren aita, oso guraso bitxiak ditu Marikiskurrek. Gero da, Azeria hor agertzen da.
Azeria iparraldekoa edo da, ez?
Bai, egin dugu iparraldekoa, ba, zekit, ba, estikoki oso politak den zen, da bai euskeran
keinu bat egin da. Keinu
bat egiteko, da, bueno, oso pertsonaia erakitzeko lagundu egin zidan, da hemen galderrek zuzendu zuenean, ba, hortik joan ginen, eta egia esan, ba, beste puntu bat eman dio Azeriari eta gustora gatu gara.
Eta estena nagusia edo gertatzen den guztia da hiru hartzen etxe horretan, ez? Hor Marikiskur heltzen da eta hor daude hiru hartze hauek, baina hartz hauek ez dira hartz gaiztoak, ez? Oso zaintzeken nahi finusente, ez dakit nola definitu alko genituzke.
Bai, dira finusente baina onera, oso simpleak dira, ez dute inolako txarkeridik, dira ba lehengo gauza ikusten dutenak, ba umen bezala, ez da, edo klaunen bezala. Ez dute bi hori asmo txarra edo dira oso simpleak, oso onak, eta horregatik dira hain majoak, osea, ume guztiak atera dira, zein majoa garen, eta baita gurasoak ere, hori, ba, lehenek esan duen bezala, hori, klaun puntu hori dutenez, ba, oso jatorak dira, hiru hartzak.
Gaztetxoentzako antzerkian, ohikotan beti ere, personaje bat baino gehiago gorpuztu behar izaten da, ez, ordutxo horretan, ez? Hori lana ikaragarria izaten da.
Bai, hemen justo ditugune aldaketak dira, ba, minutu gutxikoak, holtza gainean ez, baina alboengan aldaketak dira, ba, frenetikoak, eta beti aldaketa bat, aita Azeria, beriz hartza, gero Azeria, gero ostabe hartza, eta beno, guretzat, aktorentzako da, ordu bete oso gogorra, baina oso polita.
Eta antzeslan hauetan ere, bueno, gulugluren ipuinen moldaketetan musika oso presente. Eta oraingoan ere, ba, kantuen bitartez ere historia hori kontatzen duzu, ez?
Bai, egia esan beti saiatzen gara, bueno, galder beti saiatzen da, musikak tekstuaren barruan sartzen eta historiaren barruan sartzen eta musikak laguntzen dute asko historia ulertzen, ez? Eta gainera, bueno, ba, besti ezagunak dira eta asko eskertzen da ezagutzen duzun musika hori entzutea. Naiz ta letrak aldatuta dauden, moldatuta dauden.
Bai, hori da, eta baliatze ditugu ere mezu asko botatzeko. Ez lehen hartzei buruz hitz egin duzue, Iñakik eta biek, eta nik hor gehituko nuke ere aurreritzien kontua, ez da azkenan, bueno, imaginareko herri honetan eta hartzak bertako herritarrentzat beldurgarriak direlako, ez hori Marikiskur etxera sartu aurretik aipatzen delako. Gero ezagutzen ditu eta ez dira alakoak, ez ordan pixka bat horrekin bai jolastu nahi izan dugula eta egunerokoa eta sekretuen kontuarekin batera hori gehitu, ez da, aurreritziak albo batera utzi behar diela, eta lagun ez ezagun eta berriekin elkar bizitza. Ez pixka bat izango zan, esate baterako gaur errefuxiatuekin gertatzen ari dena, edo etorkinekin duela hainbat urte, ez, elkarrekin ditugula eta beti horra aurreritzi badago, ez, hau dira, hau edo zuria labeltza dira, ba ez, ezagutu eta gero jakingo dozu.
Baina badago beste keinu bat, ez? Gaur egunean hain edatuta dauden esaterako telebistako kantarien showak edo, ez? Hor badago beste keinu bat, ez? Personaiateko bat, ba, holako lehiaketa batera aurkeztu nahi du.
Bai, Katxagorria doa, Katxagorri kantarien txapelketara, ez da? Bai, horri barre pizkat egiten diogu azkenean, bukaeran Marikiskurrek esategu ondo abestu zuen, ez irabazi, ez? Horra ziren ikustu irabazi esaten genuela eta gazan genuela. Ez, ez, importantena da ondo pasatzia eta, ez? Bai, gertatzen dena da, pertsonaia honek ezin duela zer egin besteen laguntza barik, ez? Eta hor dago pizkak gakoa, ez? Garrantzitsuena ez dela irabaztea edo, ez? Parte hart, gaizki abestuta ere, oso txarto abesten duelako, baina, bueno, ba, hortxe doa bera, ez? Eta nola, norbera mugak edo gainditza, ez pizkat, zure zailtasun horiek edo gainditza, ez? Ja, zenba, gauza kontatzen ditugune!
Bai, ba, ordu bete bakarrik, eh? Da, ordu beten, hau guztia egiten dugu.
Oikuotan, gaztentzuentzako antzerkia bete egiten da, eta gaur ere Gernikan hola izan da, ez? Lizeoa leporaino egon da, eta ez da askorik egin behar gaztetxoak hurbiltzeko, ez? Gero badago beste salto bat, ez? Gero ondoren beste gauzaren bat kontatu nahi bada, lan gehiago egin behar da, ez? Besaulkiak betetzeko.
Ja, gure lan azkenan berdina da, ez? Antzesana montatu, eta baina, bai, baina, bueno, antzerkiaren zera da, ez? Ez dakit, ba, minoritarioa da, antzerkia hori badakigu, ez? Zein godugu ez dakit.
Gauza bat argi geratzen dela. Gaztetxoak ze eskuzabalak diren ere egiten den horrekin, eh?
Ba, bai, asko eskertzen dute, oholtzan ikusten duten edozen gauza. Baina hori bai, gogorrak dira batzutan ere, bai, eh?
Ze... Bai, edozen gauza, oza, ganora zein da, badago, edo iristen bazaie, bai.
Bai, ez? Eta zorrotzak dira, bai, zorrotzak dira. Eta askotan, nik beti esaten dut, publiko onena dira. Ze beraiek esango dute, ondo edo gaizki dagoen egiten duzuna, ez? Bueno, ez dakit ondo edo gaizki da nitza, baina...
Gustatu izaien edo ez, edo gozatzen egon diren, edo aspertu egin diren.
Hoxe, ze aspertzen diren momentuan, ja, buelta ematen dute edo albokarekin hasten dira hitz egiten, edo aitari edo amari zeo zer esaten edo familiako egin, ez? Orduan, bueno, ba hori be, kontutan hartzen dozu, oholtza gainean zaudenian, eta horrekin egiten dozu aurrera, bai.
Diferente da, olako infantil batean ibiltzea, ez, edo nagusientzako?
Guztiz ezberdina da, ze, esan duen bezala, publikoa, ba, ez da, berdina, eta umeak, osea, momentuan ez badute gustoko ikusten ari dinera, ziko dira, ja, ama, eta oiukatzen, ze...
Hartzak horrela asko egiten dute, ez?
Ba, gure saltzen gaudelako, baina igual, gura sokero nagusiak, nahi eta ez guztau, ba, horrekongo dira, isili, baina umeak bai, da, umeak, en el minuto 3, ba, ziko dira, kexatzen, no negarrez, baina, bueno, hori, ez bada ondo, gaur ondo joan da, eta ez dira kexatu, así que, bueno.
Ilenia, zenbagarrena da zurea, bezaz, zuk uste dut egin duzula, Txanogorritxu, Irutxerritxuak, Arratoitxo Pinpina, Hansel eta Gretel,
bai,
espezialista.
Zazpigarrena da, ja, nidia.
Potxak bezala.
Hoxe, bai, behitu. Hori berezia dabe bai, eh?
Zabertatzen da olakoetan, beti ere Ilenia Baglietok egin behar du, piri huelta bat, bestela ez dago antzeslanik.
Mesedez, horrela da, horrela da. Daukagun guztia jarri behar dugu horro holtza gainean. Eta, ba, bueno, nik txiri hueltak egiten ditut, beraz, egin behar ditut beti.
Bueno, suposatzen dutan eta hemen ibiliko zaretela orain, ez? Eman alditxoak baditu zue.
Ba, ba, ja, badaude berrogei eman aldi itxita, beraz, baduko, badukagoen, nahiko lan, hemendik aurrera, hain gustora.
Bueno, ba, kakasar.
Ezkerrek asko.
Mil esker.
Hori bada, Glu-Glu konpainiakoek azaldu dizkizutenak ane, eskartzen dizugu, gurera batu eta elkarrizketa hau ekarri zana, elkarrizketa humoretsua, baina antzerkiaren bueltako zertzela da askoz josia, eta bueno, gaurkoagatik hemen txagurtuko zaitugu, baina esango dugu astean zehar ere izango dugula elkarren berri, ez da?
Hori da, ostegunean, elkar gurutzatuko dugu berriro ere zebrabidea eta entzulei, ba, gonbitea, aprobetzatuko du gonbitea, luzatuko diet, gaur zazpiter dietan Bilbo Hiria Irratiak, ba, bere programazioaren aurkezpena egingo du, saio, zuzeneko saio berezian, kafe antzokian, beraz, gonbidatuta zaudete.
Ongi joan da, dira, aurkezpen hori ere, segi ondo.
Bai, agur.